Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Mali baada ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais kumchagua nani atakayeongoza nchi, wakati kijiandaa kusonga mbele baada ya ghasia za miezi 18 na mvutano wa kisiasa. Wapiga kura walipiga kura zao jana, na wizara ya mambo ya ndani nchini Mali inasema itatangaza matokeo kamili siku ya Jumatano. Mashindano yalikuwa kati ya waziri mkuu wa zamani Ibrahim Boubacar Keita na waziri wa zamani wa fedha Somalia Cisse, baada ya gombea wote kukosa kura zinazohitajika kupata ushindi katika mzunguko wa kwanza upigaji kura uliofanyika mwezi uliopita. Bwana Keita alipata takriban 40% ya kura zilizopigwa Julai 28, wakati bwana Cisse alipata kiasi cha 20%. Rais Robert Mugabe anasema nchi za magharibi na mahasimu wake wa kisiasa lazima wakubali kuchaguliwa kwake tena katika upigaji kura uliofanyika Julai 31 nchini Zimbabwe. Matokeo rasmi yanamuonyesha amepata ushindi mkubwa dhidi ya hasimu wake Morgan Changirai. Katika hotuba yake ya kwanza tangu aliposhinda uchaguzi wa urais uliokuwa na utata, Rais Mugabe mwenye umri wa miaka 89 alisema nchi za magharibi na mahasimu wake wa kisiasa wanaweza, kwa maneno yake, kwenda wajinyonge kama hawawezi kukubali kuchaguliwa kwake tena. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe ZEC, Rais Mugabe alimshinda waziri mkuu Changirai kwa 61% dhidi ya 34% ya kura. Lakini Jumaa iliyopita mawakili wa bwana Changirai waliwasilisha mashtaka kupinga matokeo hayo mbele ya mahakama ya katiba. Wafuasi wa rais wa Misri aliyeondolewa madarakani Mohamed Morsi wanaendelea na maandamano yao ya kutaka arudishwe madarakani, licha ya onyo kwamba serikali inakaribia kusambaratisha kambi zao za malalamiko. Kambi mbili mjini Cairo kwa wiki kadhaa zimekuwa kituo cha mkusanyiko wa kuzungumza dhidi ya hatua ya jeshi iliyochukuliwa Julai 3 ya kumwondoa madarakani bwana Morsi. Wapatanishi wa nchi za magharibi na Kiarabu na baadhi ya wanachama waandamizi wa serikali ya Misri wamekuwa wakijaribu kulirai jeshi kuepuka kutumia nguvu kuwasambaratisha waandamanaji, wakihofia wimbi jipya la umwagaji damu. Maafisa walisema wataanza kuchukua hatua za kuwaondoa wanaolalamika mapema hii leo, lakini hadi kufika wakati huu hakuna ishara vikosi vya usalama vinachukua hatua yoyote. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Israel imechapisha majina ya wafungwa 26 wa Kipalestina inaowashikilia kwa muda mrefu, ambao inapanga kuachia kama ishara ya nia njema kabla mazungumzo ya amani kati wa Israel na Wapalestina hapo Jumatano. Wapalestina wengi wanaotarajiwa kuachiwa waliwekwa jela tangu mwishoni mwa miaka 1980 na mwanzoni mwa miaka 1990 kwa mauaji na majaribio ya mauaji ya Waisrael, na Wapalestina wengine walioshukiwa ambao wanashirikiana na Israel. Wafungwa hao 26 na wafungwa wa kwanza kati ya 104 ambao Israel inakubali kuachia kwa awamu kutegemeana na maendeleo ya mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Marekani. Waziri wa Palestina anayeshughulika na masuala ya wafungwa Isa Garaj aliita mpango huo ni hatua nzuri na yenye mafanikio muhimu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo nchini Colombia kwa mikutano na maafisa ambayo inatarajiwa kujumuisha mazungumzo ya biashara, usafirishaji madawa ya kulevya na usalama. Kerry aliwasili Bogota jana jioni katika safari yake ya kwanza kuelekea Amerika Kusini tangu achukue nafasi hiyo mwanzoni mwa mwaka huu. Ziara hiyo imekuja wakati serikali ya Colombia inaendelea na mazungumzo ya amani na waasi wa FARC katika juhudi za kumaliza mgogoro wa miongo kadhaa katika kile kinachoendelea kuwa uasi wa muda mrefu unaoendelea katika Latin America. Waziri mkuu wa Norway anasema mahala pazuri kuweza kufahamu kile watu wanachofikiria ni kwenye taksi. Bwana Sojans Stolberg alijifanya kuwa mwendesha taksi kwa siku moja na kusafirisha abiria mjini Oslo. Picha za waziri mkuu kama dereva wa taksi zilizopigwa mwezi Juni zilisambazwa Jumapili kwenye tovuti ya gazeti moja la kila siku na kwenye ukurasa wa tovuti ya Facebook ya waziri mkuu. Ofisa mmoja wa polisi wa zamani aliyefunguliwa kesi nchini Hungary kwa mashtaka kwamba aliwanyanyasa Wayahudi na alisaidia katika kuhamishwa kwao hadi makambi ya mauaji ya Wanazi wakati wa vita vya pili vya dunia amekufa. Laszlo Satari, ambaye alikana mashtaka dhidi yake, alikuwa na umri wa miaka 98. Wakili wake alisema alikufa kutokana na homa ya mapafu Jumamosi katika hospitali moja ya Budapest. Satari alikuwa akisubiri kesi juu ya mashtaka yaliyofunguliwa na waendesha mashtaka mwezi Juni, wakisema aliwapiga wafungwa na alisaidia kuhamishwa kwao kutoka mji wa Kosice ambao hivi sasa ni Slovakia. Chama kikuu cha upinzani nchini Cambodia kinakataa matokeo ya tume ya uchaguzi yanayothibitisha ushindi wa chama tawala cha muda mrefu cha waziri mkuu Hun Sen katika uchaguzi mkuu wa chama hicho. Chama cha Cambodia National Rescue Party CNRP kilisema leo hakitakubali matokeo rasmi ya awali ya uchaguzi mkuu kwa sababu serikali inakataa kukabiliana na shutuma zake za kuonea kwa wizi wa kura. Chama cha CNRP ambacho kinadai kilishinda wingi wa viti katika uchaguzi wa Julai 28 kinatishia maandamano makubwa dhidi ya serikali katika uchaguzi huru kuhusiana na uchunguzi iwapo uchunguzi hautafanywa ukihusishwa Umoja wa Mataifa. Maafisa wanaoshughulika na huduma za dharura nchini Indonesia wanasema wameokoa zaidi ya wakazi 500 kutoka kwenye kisiwa kidogo ambako mlipuko wa volkano umetokea na kuua watu wasiopungua 5 wakiwemo watoto wawili. Maafisa walisema leo kuwa watu 500 walionusurika kutoka katika kisiwa hicho wamehamishiwa katika kisiwa jirani cha Flores baada ya kulipuka kwa mlima Rokatenda siku ya Jumamosi. Maelfu zaidi wanasubiri kuokolewa.